Blaðsíða 69. Sólarhringurinn skiptist í dag og nótt. Jörðin ferðast umhverfis sólina. Jörðin snýst líka sjálf eigin möndul. Möndull jarðar ímynduð lína sem liggur gegnum pólana, beint gegnum jörðina og hallar miðað við braut jarðarinnar umhverfis sólina. Dagur á þeim helmingi jarðarinnar sem snýr að sólinni. Á hinum helmingnum ríkir nótt. Sólarhringur nefnist sá tími sem það tekur jörðina að snúast einn hring möndul sinn. Við skiptum svo sólarhringnum í skemmri tímabil, klukkustundir, mínútur og sekúndur. Árið ræðst af brautarhreyfingu jarðar sól. Við lifum á reikistjörnunni jörð sem 4,6 miljarða ára gömul og berumst með henni dimman og næstum tóman himingeimin. Hraði okkar geimin ótrúlega mikill, yfir 100.000 kílómetrar á klukkustund. Á ferð okkar engin áfangastaður, því að við erum á braut sólina. Með henni förum við hring eftir hring í það bil 150 miljón kílómetra fjarlægð frá henni. Þrátt fyrir þennan ógnarhraða jörðin eitt ár að fara hvern hring sólina. Það þó ekki nákvæmur tími, jörðin nefnilega 365 sólarhringa og fjórðung úr sólarhring til viðbótar að ljúka einni hringferð. Við verðum að taka tillit til þessa fjórðungs úr sólarhring við útreikninga okkar á árinu. Það gerum við með því að lengja fjórða hvert ár einn sólarhring. Þau ár nefnast hlaupár og þá eru 366 dagar í árinu við bætist 20. og 9. febrúar. Og hér eftir á síðu mynd. Á jörðinni skiptast á dagur og nótt vegna þess að hún snýst möndul sinn. Dagur á þeim helmingi jarðar sem snýr að sólinni hverju sinni. Á teikningunni, innfelldu teikningunni, sumar á suðurhveli jarðar en á ljósmyndinni sem sýnir sólsetur á austurströnd Norður-Ameríku greinilega sumar á norðurhveli. Á innfelldu teikningunni stendur efst til hægri möndull jarðar sem liggur í gegnum miðja jörðina og miðja hana þar stendur miðbaugur og gulu línurnar sólargeislar. Rammagrein, einingar fyrir tíma. Eitt venjulegt ár 365 sólarhringar. Eitt hlaupár 366 sólarhringar. Eitt almanaksár að meðaltali 365,2425 sólarhringar. Eitt sólarhringur 24 klukkustundir. Innan sviga, H. Ein klukkustund 60 mínútur, innan sviga MIN punktur. Ein mínúta 60 sekúndur, innan sviga S.